ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
შუადღე მშვიდობის საძურფოს რადიო მსმენელებო, ეს გადაცემა ღია ეთერია. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ზურაბ გუჯაბიძე გახლავართ. ხოლო სარეჟისორო პულთან კი ქეთევან ნაცლიშვილია.
როგორც საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა ალექსანდრ წულაძემ განაცხადა, საქართველოს სკოლებში კომპიუტერული ტექნოლოგიების სწავლება სავალდებულო გახდება როგორც დაწყებით, ასევე საბაზისო საფეხურზე. ცვლილება ძალაში 2025 წლის სექტემბრიდან შევა. მინისტრის თქმით, კომპიუტერული ტექნოლოგიების სავალდებულო საგანი იქნება 10 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისათვის. ხოლო სწავლების ბოლო ორ წელს, 11 და 12 კლასებში, საგნის სიღრმისეულის შესწავლა უკვე არჩევითი გახდება. აქამდე მხოლოდ დაწყებით საფეხურზე იყო კომპიუტერული ტექნოლოგიების სწავლება, ეგრეთ წოდებული ისტის გაკვეთილები. 2025 წლის სექტემბრიდან ახალი სტანდარტი დაამტკიცეთ. კომპიუტერული ტექნოლოგიების სწავლების და როგორც დაწყებით, ასევე საბაზისო საფეხურზე სრულად ყველა მოსწავლისათვის სავალდებულო იქნება კომპიუტერული ტექნოლოგიების სწავლა, აღნიშნა ალექსანდრე წულაძე. ასევე უწყობის ხელმძღვანელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სკოლები ყველა საჭირო კომპიუტერული ტექნიკით ეთაპობრივად აღიჭურება. სექტემბრიდან სკოლებში მოსწავლეებს კომპიუტერული ტექნოლოგიების დაუფლების შესაძლებლობა ექნება. გარდა ამისა, მინისტრის თქმით, წელს საქართველოში გარემონტდა და აშენდა 100-მდე სკოლა, რომლებიც საჭირო ინფრასტრუქტურით აღიჭურება. 2025 წლის ბოლოსთვის კიდევ 50 სკოლა აშენდა და გარემონტდება. მომავალ წელს სამინისტრო სკოლების განახლებას ისევ მაღალი ტემპით გეგმავს. მოკლედ, კომპიუტერული ტექნოლოგიების სასწავლო პროცესში და თანამედროვე გამოწვევები დღეს ამ თემას კვლავ დაუბრუნდებით. საინტერესო რჩევებსა და მოსაზრებებს კომპიუტერული მართულებების პროგრამის სპეციალისტის შემოგთავაზეთ. ხელოვნური ინტელექტის სწორად გამოყენებას და ციფრული საფრთხეებისაგან დაცვას გასწავლით, ასე რომ დაგველოდეთ რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
კლავინდებურად საინტერესო თემითა და სიახლეებით გებრუნდებით. დიამეტრულად განსხვავებული პოზიციები ფიქსირდება საკითხზე, რომელიც დღეს უნდა განვიხილოთ. მაშინ, როცა ხელოვნური ინტელექტი ხდება მასწავლებელი, თანაკლასელი, მეგობარი და ზოგ შემთხვევაში მშობლის როლსაც ითვისებს, დრო ვიკითხოთ, რას ნიშნავს ეს ჩვენი მოზარდებისათვის. დღევანდელი გადაცემის თემა მრავალ საკითხს მოიცავს. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ცვლის ხელოვნური ინტელექტი ბავშვების აზროვნებას, კომუნიკაციასა და განათლებას. დაუფიქრდებით, როგორ უნდა დავიცვათ მოზარდები ციფრული საფრთხეებისაგან და როგორ ვასწავლოთ მათ, რომ იყვნენ ტექნოლოგიურად გონიერი და პასუხისგებლიანნი. ამაში კი დაგვეხმარება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ღია ეთერის სტუმარია პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს 2023 წლის გამარჯვებული College Blacks-ის კომპიუტერული მიმართულებების პროგრამების ხელმძღვანელი და ბათუმის მე-16 საჯარო სკოლის პედაგოგი ქალბატონი ვლადა ხიმენკო. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით.
ქალბატონ ვლადა, ვიცით რომ აი დიდი მიღწევები და საინტერესო პროექტები აქვს College Blacks-ის, ახლახან თქვენ უცხოეთში ბრძანდებოდით. პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს ფლობელებს ბრძანდებით და გილოცავთ, ცხადია. აი დღეს უფრო სასკოლო მიმართულებას შევეხებით ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით და აქვე დავაანონსებ პირადად, რომ ამ პროგრამებზე ცალკე გადაცემასაც გეგმავთ, ასე რომ საინტერესო იქნება კიდევ ერთხელ თქვენ ხილვა. მანამდე კი მინდა გითხოთ, აი თქვენი შეფასებით, როგორ აღიხვამენ მოზარდები ხელოვნურ ინტელექტს დღეს და აი უფრო გასართობად იყენებენ თუ ერთ-ერთ სასწავლო რესურსად და ზოგადად აი რა არის საერთოდ ხელოვნური ინტელექტი და რასთან გვაქვს საქმე, ესე ვთქვათ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ხელოვნური ინტელექტი, ეს არის დღევანდელი დღის გამოწვევა, შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი იმდენად სწრაფად იცვლება თვითონ და იმდენად სისტემურად შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ეხება აბსოლუტურად ყველა ასპექტს. ეს როგორც განათლების მიღების საკითხი, ასევე დასაქმების და ასევე საქმის შესრულების საკითხებიც კი. პირველ რიგში ალბათ საჭირო არის თქმა რა არის ხელოვნური ინტელექტი. ზოგს გონია, რომ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით თვითონ ვაძლევ ჩვენ კითხვას, ის ჩორჩავს და როგორც Google-ის მსგავსად გვაძლევ ჩვენ შედეგს. ეგ არასწორი მიდგომაა, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი მუშაობს ადამიანის ტვინის მსგავსად და ფაქტიურად ასრულებს იგივე ამოცანებს, რაც ადამიანს შეუძლია, ოღონდ ძალიან მოკლე დროში. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ხვდებოდეთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი სწავლობს და ანალიზს აკეთებს და შემდგომ ჩვენ გვაძლევს უკვე მზა პროდუქტს. აქედან გამომდინარე, აი მოსწავლეც იყენებს ამ ხელოვნურ ინტელექტს სასწავლო პროცესში, მაგრამ მთავარია, მე მგონი, დღევანდელ გადაცემაში გავაკეთოთ, გავუსვათ ხაზი იმას, რომ რამდენად სწორად იყენებენ მოსწავლეები, რა გამოწვევები გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მოსწავლეს მოაქვს დავალება, რომელიც შესრულებული არის ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით, მაგრამ ამ დავალების უკან მოსწავლეს არ აქვს ცოდნა. და ეს სწორად უნდა შევამოწმოთ ჩვენ, სწორად უნდა შევაფასოთ და სწორი მიმართულება უნდა მიმცეთ მოსწავლეს, რომ მან შეცვალოს თავისი დამოკიდებულება ამ ინსტრუმენტის მიმართ.
კი ბატონო, აი სწორედ ერთ-ერთი საკითხი, რაც მაინტერესებდა, არის ეს, რომ აი რამდენად არის მასწავლებლისათვის გამოწვევა, რომ აი სწორად დააიდენტიფიცირდეს, არის თუ არა ესა თუ ის ნაშრომი ხელოვნური ინტელექტის მიერ მომზადებული. საერთოდ რამდენად ლოგიკურია ამ ფაქტის აღმოჩენა, ესე ვთქვათ, რომ ესა თუ ის ნაშრომი მოამზადა ხელოვნურმა ინტელექტმა და წარმოადგენს თუ არა ეს სირთულეს მასწავლებლისათვის უშუალოდ.
მე ვიმყოფებოდი ესტონეთში, თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ და ჩემი კოლეგების მიერ ვისწავლე ის ტექნიკები, რის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლიათ შევამოწმოთ პლაგიატზე და ასევე ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების პროცენტულობა შეიძლება დავადგინოთ. ასევე არსებობს ტექნიკები, ანუ ხელოვნური ინტელექტს აქვს გარკვეული სიტყვები, გარკვეული ფრაზები, ალგორითმები, რომელსაც მან იყენებს და თუ მოსწავლეს არ აქვს ის ცოდნა, ანუ შეიძლება რომ შეასწავლოს თავიანთ ხელოვნური ინტელექტს, რომ ეს არ გამოიყენო და გააკეთე ისე, რომ თითქოს მე დავწერე, ანუ ნიმუში შეიძლება რომ ჩაუგდოს, რომ მისი ნაწერი, მისი სტილი წერის გამოიყენოს ხელოვნურმა ინტელექტმა და მაშინ უფრო რთულდება ჩვენი საქმე. მაგრამ როდესაც ეს ტექნიკები არ იცის, რა თქმა უნდა, ადვილად შეიძლება რომ გავიგოთ ჩვენ, რომ ეს არ არის მოსწავლის მიერ მომზადებული.
გმადლობთ. აი მასწავლებელი დღეს კონკურენციაშია AI ტექნოლოგიებთან თუ შეუძლია ერთგვარ თანაშემწედ აქციოს იგი? ანუ უნდა იცნობდეს თუ არა მასწავლებელი AI ინსტრუმენტებს, რომ ბავშვებთან ურთიერთობა და სწავლა, ესე ვთქვათ, უფრო თანამედროვე გახდეს და ჩვენს რაღაცნაირად აუწყოთ ხელი ფეხი ამ თანამედროვე პროცესებს, რაც დღევანდელ ტექნოლოგიურ ლანდშაფტზე ვლინდება და ვითარდება, ესე ვთქვათ.
მე მოგიყევით ჩემ ჩვეულებრივ დღეს. როდესაც ვემზადები ჩემს ლექციისთვის, ან გაკვეთილისთვის, ან ტესტი მაქვს მოსამზადებელი, რა თქმა უნდა, ამ დროს მე ვიყენებ ხელოვნურ ინტელექტს, იმიტომ რომ დროში მე უფრო მოგებული ვარ. ანუ ძალიან სწრაფად მიკეთებს იმ საქმეს, რომელსაც მითუმეტეს მე ცოტა ქართულ ენაში შეიძლება რომ ვკოჭლობ მომენტში და ამიტომ ჩემთვის ეს არის ძალიან სერიოზული და კარგი იარაღი. თუმცა აქაც არის პრობლემა, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი სწორად უნდა ვუთხრა, რა გამიკეთოს. იმიტომ რომ თუ მე არ ვიცი ეს ტექნიკა როგორ უნდა ვუთხრა, ანუ ზოგიერთი ამბობს, რომ გამიკეთე ტესტი და იმ ტესტში არ არის გათვლილი მაგალითად ტესტის შედეგების რაოდენობა, რაღაც ღია თუ დახურული იყოს და ასე შემდეგ და მე წვალობს თვითონ მასწავლებელი და შეიძლება მეც დროს ხარჯავს ამისთვის. ანუ სწორი ტექნიკები, რა თქმა უნდა, გვიწყობს ხელს, რომ უკეთესი გავაკეთოთ ჩვენ, უკეთესად გავაკეთოთ ჩვენი საქმე.
კი ბატონო. აი თითოეული მასწავლებლის შემთხვევაში, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ და თქვენი გადმოსახედიდან უშუალოდ, უნდა იყოს თუ არა AI ინტეგრირებული სასკოლო განათლებაში და თუ არის ამ ინტეგრირების ერთგვარი პრაქტიკული მაგალითები, აპრობირებული მეთოდები?
მე 16 საჯარო სკოლაში მე მქონდა რამოდენიმე ლექცია, რომელიც ჩავატარე ბავშვებთან, ეს იყო ძირითადად მერვე და მეცხრე კლასის მოსწავლეები და ამ ლექციის დროს მე გამოვიყენდე ხელოვნური ინტელექტის ტექნიკა, როდესაც ჩვენ უბრალოდ თემის დონეზე ვაძლევ დავალებას და მან გვიკეთებს პრეზენტაციებს. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია მოსწავლეებში და აქვე მე ხაზი გაუსვი იმას, რომ სწორად გამოიყენეთ გამოიყენეთ იმისათვის, რომ ისწავლოთ როგორ უნდა დაწეროთ პრეზენტაცია. აუცილებლად შეამოწმეთ, იყავით კრიტიკულები, თითოეულ სლაიდს წაიკითხეთ და დასკვნები გააკეთეთ, რამდენად სწორად არის, შეამოწმეთ და ასე შემდეგ და ფიქრობ, რომ აი ამ მიდგომით ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება მოსწავლეებში, რომ ისინი მიიღონ სწორი შედეგი.
კი ბატონო, მადლობა. აი მეც გამომიყენებია მაგალითად იმავე ChatGPT და ქვევით მცირე მასშტაბის ფორმატში აღნიშნული აქვს, რომ არ არის პასუხისგებელი რელევანტურ ინფორმაციაზე. ანუ ის ამბობს, რომ ეს არადი აბსოლუტური ჭეშმარიტება, რასაც თვითონ ესე ვთქვათ პასუხის სახით გვთავაზობს. ამიტომ ამ კუთხით უნდა არსებობდეს მითითება და ჩვენც უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ რაღაც ხელოვნური ინტელექტი აუცილებლად ჭეშმარიტების ერთ-ერთი სახე არ არის, მოკლედ ესე ვთქვათ, და აუცილებელია, რომ თანდათან ჩვენც რაღაცნაირად შევამოწმოთ და გადავამოწმოთ ის ფაქტები, რასაც გვთავაზობს, არა? აი მე მაინტერესებს, როგორ ხედავთ სკოლის ადმინისტრაციის როლს, იმიტომ რომ პირობითად აი შესაბამისი ინვენტარიზაცია უნდა გახორციელდეს და ალბათ ვინაიდან AI ტექნოლოგიები ცხადია გულისხმობს იმასაც, რომ შესაბამისად კომპიუტერით იყვნენ უზრუნველყოფილი მოსწავლეები, ხო? თანაც ასევე მინდა გაუსვა ხაზი იმას, რომ ბევრ მოსწავლეს არ აქვს სამწუხაროდ იმის შესაძლებლობა, რომ სახში ჰქონდეს კომპიუტერი. ასე რომ როგორია დღევანდელი სიტუაცია და არის თუ არა სკოლა მზად იმისათვის, რომ ფეხი აუწყოს ამ ტექნოლოგიურ პროგრესს, ესე ვთქვათ?
ანუ მოგეხსენებათ, ყველა სკოლას აქვს ინფორმაციული ტექნოლოგიების კაბინეტი, რომელიც მეტნაკლებად ღია არის, ანუ იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლეს აქვს საჭიროება და კომპიუტერი უნდა გამოიყენოს, მე მგონი არ არის პრობლემა და ადმინისტრაცია არ შეზღუდავს ამას. ფიქრობ, რომ უფრო სხვანაირად უნდა იყოს მოწყობილი სივრცე, როგორც უნივერსიტეტებს აქვთ, ასევე სკოლებსაც, ზოგიერთ სკოლასაც აქვს. ბიბლიოთეკაში უნდა იყოს კომპიუტერები, რომელიც აღჭურვილი იქნება ინტერნეტით, სადაც მოსწავლე შეუძლია გამოიყენოს როგორც ჩვეულებრივი საძიებო სისტემები, სკოლის ბიბლიოთეკა, ელექტრონული ბიბლიოთეკა და ასევე ხელოვნური ინტელექტიც კი. ანუ უნდა იყოს უბრალოდ ეს სივრცე და ვფიქრობ, უფრო ლოგიკური იქნება, რომ ბიბლიოთეკების ბაზაზე გაკეთდეთ ეს.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. თანაც ელექტრონულ წიგნებთანაც საკმაოდ აქტიური კომუნიკაცია აქვს ბავშვებს, ესე ვთქვა, და აქტიურად იყენებენ. აი ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ინტერნეტიც კი ახალი ხილი იყო, გაჩნდა შეკითხვები და ერთგვარი ნიჰილისტური დამოკიდებულება. აი რად უნდა სწავლა, როცა შეიძლება დაგუგლოს, ან რად უნდა კითხვა, თუ შეიძლება უცებ მიაგნოს ამ ცოდნას და ასე შემდეგ. აი ახლა კი დაგვემატა შესაძლებლობის კიდევ ერთი ფანჯარა. ამდენად შეიძლება თუ არა, რომ მოზარდმა დაკარგოს მოტივაცია სწავლაში, როდესაც AI მარტივად აწვდის პასუხებს, ესე ვთქვა.
მე ამასთან დაკავშირებით მინდა ვისაუბრო ერთ ტერმინზე. ტერმინი არის პროკრასტინაცია. პროკრასტინაცია ნიშნავს ადამიანის ტვინის სიზარმაცეს. რას აკეთებ თქვენ, როდესაც პარასკევს გაქვთ ჩასაბარებელი რაღაც მასალა, მაგალითად?
მე ყოველთვის ბოლო დღეს ვაკეთებ, ხოლმე ესეთია ჩემი მიდგომა საუწუხაროდ.
აი ეს არის ჩვენი ტვინის თვისება, ზოგადად ტვინი არის ზარმაცი და ამიტომ მოსწავლეს ტვინის ზარმაცია, მასწავლებლის ტვინის ზარმაცია და თუ ჩვენ შეგვიძლიათ გავწელოთ ეს მაქსიმალურად, წელოთ.
დიახ.
ამავდროულად ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ გვეუბნება, რომ მე გაგიკეთებ მარტივად ამას. მახსენდება ერთი ბრიტანელი მეცნიერების საუბარი, საუბარი კი არა, ანუ ფრაზა, რომელიც მან თქვა: ადრე მე ვიყავი ყვინთავი, ყვინთავდი ღრმად, ვნახულობდი ნივთებს, ვათვალიერებდი, ვაანალიზებდი, რისთვის შეიძლება გამოვიყენო. დღეს მე გავხდი სერფერი, ვსრიალებ ინფორმაციის ზედაპირზე. და ეს არის ჩვენი დღევანდელი გამოწვევა, ზუსტად ხელოვნური ინტელექტმა მოიტანა და საძიებო სისტემებმა მოიტანეს ეს ყველაფერი. ანუ გაზარმაცდა მოსწავლე, მოგეხსენებათ, კომპიუტერს აქვს ოპერატიული მეხსიერება, კომპიუტერის გათიშვის და ჩართვის შემდეგ იმ ოპერატიულ მეხსიერებაში არაფერი არ რჩება. და ჩვენი მოსწავლე აი ამ სერფინგის გამო სამწუხაროდ არაანალიზებს ინფორმაციას, ინახავს ამას დროებით, დღევანდელ დღეს მჭირდება ჩასაბარებელია და ჩავაბარებ და ხვალ უკვე არ ახსოვს. ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი და ამიტომ მე ვახსენე პრეზენტაციას, რომ ვასწავლი როგორ უნდა გააკეთოს, როგორ შეიძლება გამოიყენოს ხელოვნური ინტელექტი, აქვე ვრთავ, რომ იყავით კრიტიკულები, შეამოწმეთ, მოდით ვიმსჯელოთ ამაზე. ანუ კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევ იმას, რომ ხელოვნურ ინტელექტს ჩვენ ვიყენებთ აუცილებლად როგორც იარაღს, როგორც ინსტრუმენტს, როგორც ადრე ვთქვა, წინა საუკუნეში შეიქმნა რაღაც მანქანა დანადგარი, რომელიც გაამარტივა ადამიანის საქმიანობა, დღევანდელ დღეს ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტს ვიყენებთ როგორც ინსტრუმენტს და სწორად უნდა გამოვიყენოთ და გახსოვდეთ უნდა, რომ ადამიანი არის მთავარი და ადამიანი უნდა გადაწყვიტოს, გათიშოს ეს ხელოვნური ინტელექტი, თუ გამოიყენოს ეს სწორად.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ალეგორიისათვის და ესე ვთქვათ საუკეთესო message box-ისათვის, ალბათ ჩვენი გადაცემის თავი message-ის წეს იქნება დღეს. თუმცა ასევე მაინტერესებს აი ფსიქოლოგიური ასპექტით, შესაძლოა თუ არა, რომ აი როგორ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არახალია რომ კომფორტისაკენ ვისწრაფვით, შესაბამისად აი ყველაფერს ვამარტივებთ, ესე ვთქვათ, და თქვენც როგორც აღნიშნეთ, ამარტივებს ყველაფერს ეს ხელოვნური ინტელექტიც. აი თუ არის საფრთხე რომ ბავშვებში ესე ვთქვათ დამოუკიდებლობა გამოიწვიოს ამან, რომ აი მიეჩვიონ მათ გამოყენებას.
არის ფაქტები, რომ ხელოვნურ ინტელექტთან ურთიერთობის შედეგად ბავშმა მოზარდემ თვითმკვლელობა სცადა. ასე რომ ეს იყო თამაში, რომელშიც გამოყენებული იყო ხელოვნური ინტელექტი და ის ხელოვნურმა ინტელექტმა იმ დონემდე მიიყვანა ბავშვი, რომ მან ეს სცადა.
ეს ბოდიშს გიხდით ლურჯ ვეშაპზე ხო ეს?
არა, ლურჯ ვეშაპის
კიდე ძველი იყო და
ანუ თამაში იყო, რომელშიც გამოყენებული იყო ხელოვნური ინტელექტი და ის მესიჯებოდა ამას, ანუ უშუალოდ ხელოვნური ინტელექტი და არა ლურჯ ვეშაპი. და რა თქმა უნდა ასეთი შემთხვევები არსებობს და ჩვენ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, უნდა ვისაუბროთ რა თქმა უნდა კიბერჰიგიენაზე ბავშვებთან და მსგავსი ფაქტების შესახებ უნდა ვიცოდეთ.
კი ბატონო, მადლობა. ასევე სოციალიზაციის კუთხითაც აი მე გადაცემები დავიწყო, რომ შეიძლება ერთგვარად მეგობრის ამპლუაშიც მოგვევლინოს, ხო? და აი სოციალიზაციის კუთხითაც შეიძლება თუ არა მაგალითად რომ იმავე ჩაკეტილობა გამოიწვიოს ამ ბავშვში, ესეც საინტერესოა და ცხადია იქნება ამაზე ათნაირი კვლევა და აი თქვენი დამოკიდებულებაც საინტერესო იქნება ჩემთვის ამ კუთხით.
ზოგადად ვირტუალური სამყარო, რომელიც ადამიანს წყვეტს რეალური ცხოვრებისაგან, ცხოვრებისგან უფრო სწორად, ეს არის ძალიან ცუდი ადამიანისთვის და რა თქმა უნდა სერიოზული გამოწვევა. კი ბატონო.
მადლობა. აი თქვენი საუბრეთ კიბერჰიგიენაზე, ესე ვთქვათ, და მე თუ სწორად მესმის ამ ტერმინის ესე ვთქვათ განმარტება, მინდა ასევე ხაზი გაუსვა აი აქტუალურია დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პრაქტიკა და სტანდარტები, ხო? მითუმეტეს კანონმდებლობა შეიცვალა, პრაქტიკა ჩამოყალიბდა ასე თუ ისე და არსებობს თუ არა რისკები, რომ მონაცემთა დამუშავების კუთხითაც შეიქმნას პრობლემა. მითუმეტეს მაშინ, როდესაც სახელმწიფომაც დაადასტურა, რომ გარკვეულწილად იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს მონაცემთა ბაზების დამუშავებაში, ხო? აი განსაკუთრებით საინტერესოა მაშინ ეს საკითხი, როდესაც მოსწავლეების პერსონალურ მონაცემებს ეხება, ხო, ესე ვთქვათ საკითხი. ახლახანს დაემატა სკოლებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის განსაზღვრის ვალდებულებაც. ასე რომ საინტერესოა როგორი ამ კუთხით მოოდინები და რამდენად საჭირო იყო აღნიშნული რეგულაცია, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ.
ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების დროს მოსწავლე იყენებს პირად ანგარიშს, ასე რომ თუ ის პირადი ანგარიში ვინმესთვის არ გახდა ცნობილი, ის ინფორმაცია, რომ რასაც ეკითხება, რასაც ინფორმაციას ნახულობს იქ, ეს არ არის ხელმისაწვდომი ვინმესთვის, ასე რომ ამ კუთხით დაცულია. რაც შეეხება კანონმდებლობას, ვიცი რომ უკვე ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად საქართველოს და ჯერ ევროპაში და ძალიან სწრაფი ტემპით საქართველოც მიიღო ამაში მონაწილეობა და მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება და დანერგვასთან დაკავშირებით. ასე რომ ეს მექანიზმები აუცილებლად უნდა არსებობდეს და დაჟის მექანიზმებიც უნდა არსებობდეს, ასევე ანუ ამასთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ უფრო იურიდიულ განყოფილებას ჯობია დავსვათ ასეთი კითხვა იურისტებს.
მადლობა. მე მაქვს აქტიური შეხება და მაგითო ვაინტერესებდა გარკვეულწილად. აი ვინაიდან ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, მინდა კითხოთ, როგორია თქვენი საომავლო ხედვა, ესე ვთქვათ. როგორია ჩვენი მომავალი AI-სთან და ასევე ბარემ აქვე გეტყოდით, რომ აი ჩვენს გადაცემაში ყოველთვის არის ერთგვარი პრაქტიკა, ესე ვთქვათ, შემუშავებული, როდესაც მოდის ჩვენთან სტუმარი აუცილებლად ტოვებს რაღაც რჩევას მსმენელისათვის, იქნება ეს მშობელი თუ იქნება ეს მაგალითად მოსწავლე ან ნებისმიერი სხვა ადამიანი. ასე რომ მინდა ასევე რჩევაც გთხოვოთ ნებისმიერი და თემაზეც გენებოთ.
პირველ რიგში, ანუ მომავალს რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ ეს მომავალი საკმაოდ ახლოს არის და ფიქრობ, რომ სკოლაში აუცილებლად უნდა იყოს ექსპერტი, როგორც ესტონეთში ანუ ხელოვნური ინტელექტის და სასწავლო რესურსების შექმნის ექსპერტი არის, რომელიც ასწავლის პედაგოგებს, ასევე მოსწავლეებს, უტარებს ტრენინგებს. შეიძლება სკოლის ან რამოდენიმე სკოლაში იყოს ეგეთი ექსპერტი, რომელიც სწორ მიმართულებას აძლევს. ეს ერთეული ეხმარება ასევე სკოლას, ადმინისტრაციას, როგორც თქვენ ახსენეთ, რომ იყოს გამოყენებული სწორი ინსტრუმენტები, ფასიანი ინსტრუმენტები. მოგეხსენებათ იმავე ChatGPT-ს, მაგალითად აქვს ფასიანი და უფასო ვერსია. ანუ მან თვითონ რჩევას აკეთებს, რომელი ფასიანი ვერსია უნდა იყოს და იყენებენ ამ ფასიან ინსტრუმენტებს ძალიან ძალიან კარგად და რესურსებიც გამოდის, სასწავლო რესურსებიც გამოდის ძალიან ძვირფასი და ძალიან ღირსეული. რა შეეხება მთავარ მესიჯს, ალბათ გავიმეორებ კიდევ ერთხელ ჩემ სიტყვებს, რომ მთავარი უნდა იყოს ადამიანი. ეს ხელოვნური ინტელექტი უნდა გამოვიყენოს სწორად. ვაქციოთ ჩვენი ჩვეულებრივი ყოველდღიური ცხოვრების ინსტრუმენტად. ამ დღეებში მე ვნახე ერთ-ერთი პროგრამა, რომელიც დანადგარებთან ერთად, ანუ ერთიანი პაკეტით სარგებლობ ჩვენ, ანუ ქსელის აგების კუთხით და სპეციალისტი შეიძლება იჯდეს სახში, ხედავდეს რას აკეთებს მისი დანადგარი, ანუ შესაბამისად მართავს ამას და ამ დროს მიხედავს ბავშვს მაგალითად ოჯახს ან გავაბუნებაში. ანუ ის ადამიანი უნდა იყოს და ადამიანის ცხოვრება, კომფორტი უნდა იყოს წვერვალზე, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტი უნდა იყოს ჩვენ დამხმარე.
კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა პირველ ყოვლისა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, მეორე მხრივ კი საინტერესო საუბრისათვის და საინტერესო რჩევებისათვის.
მადლობა თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა თქვენც ესევე. სმენელებს შევახსენებ, ხელოვნური ინტელექტი, მოზარდები და თანამედროვე გამოწვევები, სწორედ ეს იყო დღევანდელი გადაცემის თემა. ღიეთერის სტუმარი კი გახდათ პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს 2023 წლის გამარჯვებული, კოლეჯ ბლექსის კომპიუტერული მიმართულების პროგრამების ხელმძღვანელი და ბათუმის მე-16 საჯარო სკოლის პედაგოგი ქალბატონი ვლადა ხიმენკო. ამით კი ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მეზურაბ გუჯაბიძე, სარეჟისორო პულტთან კი გახდათ ქეთევან ნაცლუშვილი. თქვენ ღია ეთერს უსმენდით, შეგახსენებთ დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს, მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე ajaratv.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე, რაც დღეს ძალიან კარგად გამოგვივიდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. გმადლობთ.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი.